nejde o to, abychom se asi zničí. Abychom se rozloučili s tím, že bychom měli jeden názor na úplně všechny věci. Možná kluci, když se to zastavili ten mikro, tak by to bylo trošku určitě lepší. Uvidíme. Pojďme na to. Tak jo, nešlo by to tady zhasnout ještě, aby bylo nějakou prezentaci, takhle. No, tak jo, dobrý. To první, co chci říct, a co chci říct už mnoho let, a co dost vrnově se snažím říkat na všech přednáškách, je to, aby, co to je křesťanství, abyste se nebáli s pokorou přijmout svoji velikost. Křesťanství udělá jednu výbornou věc, tak vám chytne za límec, vytáhne vás a řekne vám, že na vás záleží. No, nikdy nebyl a nebude nikdo jako si ty, to tady zpívali děcka, a to platí si o Pánu Bohu, ale to platí o každém z vás. No, kdyby Bůh nechtěl, abyste nebyli, tak tady nejste. To znamená, nebojte se mířit vysoko, to je papež František, nebojte se jít na hloubku, nebojte se brát svoji víru vážně. A já jsem z katolického prostředí, tak tam jistě evangelizace, otevírání oken, otevírání dveří a podobně. A uvidíme v této přednášce, že ono jde jako evangelizace, ono to možná ani není to ten nábor nováčku. Když jsem sem přijížděl Benátek na Lizerou, tak tady byl nějaký plakát nábor mladých hokejistů. A to je naprosto v pořádku. Jo? Nabíráme mladé hokejisty, co vám slibujeme? Dobrou partu kamarádů, sportovní vyžití a možná třeba jednou i nějakou sportovní slávu. Nábor do skauta. Slibujeme výbornou partu kamarádů, táboření v létě a ještě vás naučíme ty uzly. Jenomže evangelizace, já si myslím, že to je jenom to, že připomenete člověku, kým je. Že to není to, že bychom nabírali abonenty, že bychom zháněli nováčky, nabírali abonenty, ale to je, když Pavel říká, co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh, tak to neříká jen křesťanům, říká si všem. No. Augustin potom říká, pozdě jsem si tě zamiloval, krásu tak stará a přece tak nová, teď já jsem tě hledal venku. A ty jsi byl uvnitř. Pořád stejná myšlenka. Marnokratného syna znáte určitě z paměti, od nás tak udělal Lukáše, tam je někde v tom blatě a teď se rozhodne, že půjde zpátky, a Lukáš to uvede větou, tušel do sebe. Zase nedovnitř. No. Katolická mystička Terezie z Avily říká, má tu nejslavnější knihu, Hrad vnitru. Cesta poutníka k Bohu, jako by cesta poutníka do vnitř splněného zámku, kde je 7 komnat a poutník té 7. se potkává s Bohem, no ale ten hrad vnitru, to je moje duše. Cesta k Bohu, to je cestu do vlastního vnitra. Ale to nejsou jen nějaké teoretické, kazatelské tady zajímavosti. Ale pokud si vezmu vážně, že moje tělo je chrámem Ducha Svatého, pak už se nám vypátat. Pak už si musím dát pozor na to, čím prožiju každý den 24 hodin. No, to je témární. Takže křesťanství takhle člověka chytne za límec a řekne mu, uvědom si člověče, že na tobě záleží. Uvědom si, že nebyl a nebude nikdo takový, jaký si ty nepozpívali věce. No, takže nejde jenom o to, jo, přivádět ty nevěřící kýže. Evangelizace to je to, že položíte pár kamínků kolem pramenku. Nic víc, kolem studánky. Připomenete člověku, že každý z nás v sobě máme ten plamen a navíc ono to nefunguje ani v té druhé části toho výroku, že bych já, který vím, učil ty, kteří neví. No, tak to není, tu jsme všichni na cestě. Všichni se v tom plácáme, všichni bojujeme s vlastními slabostmi. Když byste šli na katolickou mši, tak skoro první, co tam všichni řekneme, pro někoho možná modlitba, pro ně to je konstatování průběhu života. Vyznávám se všemu moci Bohu a vám všem, že často řeším, že mi se věstu, které to mám, co mám konat. Jo, kdo jsem já, abych někoho poučoval o víře? Všichni kráčíme směrem vzhůru, ale všichni zároveň chceme, abychom rostli, abychom šli na hloubku. Aby to, že teda už jsem teda ten křesťan, jsem pokřtěn třeba tak abych ještě šel o tu jednu úroveň dál. Teďka začneme tím Aristotelem. Já si živím tím, že učím na medicíně lékařskou etiku, tak tam prváky trochu provádíme těmi základními etickými teoriemi. A základ etiky položil řecký filozof 384 až 322 našeho dopočtem před Kristem jménem Aristoteles. napsala jako Nikomachovu, blablabla, a má jen geniální postřeh. Pro Aristotela etika je umění žít. Tam je všechno. To je geniální průstřeh. No? Proč? Protože ten velký řekne, uvědom si člověče, že tvůj život je umělecké dílo. My to nepřemýšlím, že chodíme do školy, ze školy nebo do práce, tisíce povinností, které musíme splnit, abychom nějak se profesovali tím životem, ale se to říká, zastav se, udělej pak roky zpátky a teď se podívej na svůj život, jako by to bylo bývalo umělecké dílo. Každé slovo, které řekneš, každý čin, který vykonáš, je droboučký tak štětečkem na obrovském bílém plátně. A nehraje se o nic menšího, než abych poslední den mého života se otočil, podíval se a viděl, že to plátno je dokonalé, že se to povedlo, aby to plátno bylo co nejkrásnější. No? Takže on potom říká, no ano, jako klavírista, jak to tady říká hráč na kytáru, no? Musí se učit hrát na kytaru. Dneska tady krásně zpívali, jak se naučíte hrát na kytaru? No tím, že budete den co den cvičit pod dozorem zkušeného mistra. Takhle to říká Aristoteles. Jak se stane stavitel dobrým stavitelem? No, že bude každý den stavět pod dozorem zkušeného mistra. Jak se stanu dobrým člověkem? No, dejte si pozor na to, abyste říkali pravdu. Možná protože jsem zkušeného mistra. Den co den se v tomhle umění trénujte. No, to nejsou malé věci. Nepovedl se vám den, nevadí, zda to bude lepší. Ale znovu a znovu to trénujte. Život jako umělecké dílo. A co potom obdivujeme na těch slavných houslistech nebo klavíristech, dostanou těžkou skladbu a takhle ji zahrají z voleje, bez přípravy, z listu, jen tak, že už to umí. No, i zbabělec dělá jenom za život odvážný čin. Ale se tady říká, o to přece nejde. Jde o to, abychom ty odvážné činy jako dělali, aniž by už o tom člověk přemýšlel. Život jako umělecké dílo. Co si, co se mám naučit? Co si to stojí za to, abych se naučil, co je důležitějšího, co je opojnějšího než život. Pro Aristotela etika je absolutně nejpraktičtější ze všech věd, nejpraktičtější ze všech disciplín, protože všichni to potřebujeme. No? A ta křesťanská morálka, my když to slyšíme nebo to čteme v novinách, křesťanská morálka, tak všechny to napadne, že to bude nauka o hříchu. No a kdybych tady měl katolická církev tím je teda se tím vyznačuje, že kdybych měl tady Benátka se ptát náhodných chodců, proti čemu je církev, řekněme katolická, všichni se na něco vzpomenou. Čeho se přitáhle? Proti sexu před manželstvím, proti kondomům, proti sexu homosexuálu, proti oslovení homosexuálu a tak dále, a tak dále, a tak dále. A tak kdybych se měl zeptat teda, pro co je církev? Když si teda rybáře charakterizuje to, že hodí ryby a zahrádkáře to, že pěstuje zeleninu, tak co charakterizuje křesťan? Ta moje odpověď je, že to, co by nás mělo charakterizovat, je, abychom byli odborníci na radost ze života. No, že se člověk dotýká štěstí, kterým je šťastný Bůh. A morálka, a to je umění činu. To je to, když ráno otevřu oči a utíkám si udělat první ranní kafe, přežiju sám, abych tohle proměnil diamant. Pak jdu do práce, cestou, kterou jsem šel asi 10 000krát, abych tohle proměnil ve svátost. Pak si jdu do kantýny popit housky, abych z toho to udělal klenic. Abych ten den prožil opravdu jako hezky. Abych z toho to udělal umělecké dílo. Abych maloval si ten svůj obraz a každé slovo, které řekneš, každý čin, který vykonáš, se počítá. Je to drobonké vlákno té tapisary toho světa. Takže kež bychom vzali vážně svůj život, jo? Byli všichni zápisu nějaké ty řeholní řády a tak a prý, ještě než všechno tady to dní začalo, tak ty řeholní řády, které mají dnes číslo ty chudoby, poslušnosti a tak, tak měli jediný slib, a to byl slib ustavičné konverze. To nezní úplně lákavě, tak asi, že budu bojovat proti vlastním slabostem a hřích omyl. To byl slib, že každý den budu bojovat proti uchvilému vědomí vlastní bezvýznamnosti. Každý den budete bojovat s tím, abyste s pokorou přijali svoji velikost. Aby člověk pochopil, kým je. No, jestli Bůh se stal člověkem, říká Klement Alexandrijský a tady ti hoši, opakují Irenej, Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. Nic menšího nebrat. nic menšího nedáte. Ty vaše životy nejsou méně cenné. A tady církevní obec v Benátkách na Dizeru církve bratrské, to není menší obec, než je Koloská obec, nebo Korinská, nebo Filipská, nebo podobně. Stejní lidé, stejné příběhy. To, že ty vaše příběhy se nedostanou do Písma svatého, to je historicko-teologická věc. Ale nejsme ani horší, ani lepší než oni. Duch svatý pořád je stejný, pořád žijeme ty svoje dějiny a ty dějiny taky tvoříte. No, ty vaše životy nejsou o nic méně cenné, než pro život Petra, nebo Pavla, nebo Jakuba, nebo koho, nebo tady těch hochů. No, takže nikoli nauka o hříchu, ale spíš umění činu, jak umět život, bychom řekli. Tak, teďka teda nějaký ten horizont, jo? Tak dobrý. To je ten narovný, že na ten sak, to můžeme nechat. To je taková teorie, teorii můžeme přeskočit možná, ať se dostaneme dál. Máme dobrovolně tak asi hoďku až čtvrt, a pak třeba bychom ještě dali nějaké ty otázky. Britský rabín žel nedávno zesnulý, 2020 na podzim, Jonathan Sacks říká, jak se teda odlišuje ten člověk, který něco opravdu v životě dokázal, a od těch ostatních. A on říká, víte, to je zajímavé, to není ani tím, že by někdo byl inteligentnější, nebo že by měl větší charisma, nebo měl větší boží dary, nebo podobně. A tak říká, ten jediný rozdíl je, že ten člověk se cítí k tomu povolán. No? A pokud máte nějaké svoje hrdiny, jak z církevní, tak z světské oblasti, což může být, já nevím, jo, mě napadají ty velcí hrdinové, ty katolické tradice, jako František a Ignác a Terezia, tam si dosaďte svoje vlastní teologi, Schweitzera, Bonhoeffera a takový. Věřím, že kdyby jim bylo teďka 17 roků a ten Albert Schweitzer nebo ten Dietrich Bonhoeffer tady seděli mezi námi, všichni kazatelé, které třeba čtete, které znáte, takže byste je nepoznali. Stejné chyby, stejné pokušení, stejné nadšení, jako máte vy, potom jenom zvedli výzvu. Potom jenom pochopili, že když určité dobré projekty neuděláte vy, tě neudělá nikdo. To je celý. Tak. Dobrý, se pozvání k velikosti. To je můj oblíbený film. Toto je film, a já nejsem znalec filmu, já nejsem žádný kamer Fila, ale přece jenom občas se člověk jako dívá na ty filmy, a tak mě to zajímá, jsem byl původně, tak mě to zajímá ty témata, a časté téma těch filmů je takové, že malá skupinka nadšenců, různě pozbíraných, zachraňuje svět. Tak tady jste ještě nebyli na světě, když 1998 byl film Armageddon a v hlavní roli vidíte hlavu nahoře Bruce Willis a historka je taková, že k Zemi se blíží asteroid a je velký, narazí do Země a Země se roztříští na několik kusů a skončí příběh Země, skončí život, prostě konec všeho. Tak co teď? No, tak musíme tam poslat raketu a musíme tam dát nějakou atomovou nálož a zkusit ten asteroid odpálit, aniže to není tak jednoduché, to bychom ještě uměli, ale musíte ho navrtat. Jo? Tam v tom filmu je, když držím petardu na dlaní, tak když vybuchne, tak se nic nestane. Musím tu dlaní zmačknout, a pak to teda bude ta pecka. Takže musíme tam navrtat ten asteroid, tam dáme potom tu nálož, vybuchne to a tak. Takže, no jo, a kdo umí vrtat takhle do Země, tak si berou tady ty chlapíky z těch ropných plošin, které vidíte za Brucem Willisem, lidé, kteří mají určitě dobré srdce, ale jinak jsou dosti výstřední a tak, takový ti jako kovbojové, vesmírní, a prožije si spoustu legrace a spoustu dramatických chvil, až potom teda se dostanou ten asteroid, někteří z nich zemřou, navrtají to, dají tam tu nálož, potom už musí odletět, aby si zachránili život, a jedině Bruce Willis tam chudák zůstane a asi vteřinu předtím, považte, než ten asteroid dostane se do té linie, ze které není návratu, tak on stiská takový ten nějaký ten ovládač a vybuchne to a aha, jeden člověk se obětuje, aby zachránil celé lidstvo. Já říkal, že jsem někde slyšel. To je přece jako velmi, 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 velmi tohle. Jo, jeden člověk se obětuje, aby zachránil celé lidstvo. A já jsem si potom říkal, možná to je hloupost, ale jestli v tomhle není jakási ta hluboká intuice jungiánská, nevědomí toho lidstva, že ten jeden člověk rozhoduje o tom, jak to dopadne. Židé k tomu mají ke všemu historky, tak říkají, představ si, že na světě jsou síly dobra a síly zla a ty spolu bojují a ten boj je zhruba vyrovnaný. Ty jsi jazyčkem na mistrovách. jak bude žít, pořádal se bude zachráněn nebo nebude. No, pořád stejná myšlenka. No, Tony de Mello má krásný příběh, je to samozřejmě fikce, to podobenství, nějaký klášter, ale nevíme koho, jestli to jsou buddhisti nebo vůbec netuším, je to jedno. Rozvolnila se morálka, nešpatný, všechno vlažné, a tak co s tím, tak zavolají si nějakého mudrce, kterému ještě věří, a mudrce řekne jedinou větu, jeden z vás je mesiáš, bratři. A oni to berou vážně a řeknou si, no tak možná tady v tom sboru jako jeden z vás jako je mesiáš. Možná to je tady tenhle bratr, no tak úplně nevypadá, ale mesiáš často se skrývá, často to bude v tajnosti. Možná je to tam ta sestra, ale taky teda nevypadá, ale kdo ví, mesiáš často jo, si hraje sama schováváme. Možná je to ona a možná jsem to já a nevím to ještě. Jmenou se k sobě začnou chovat, jako by to tak bývalo bylo a víte, že konec už je musím říkat, najednou ten klášter nebo co to je ta komunita, jde dopředu, že najednou si začnou vážit sebe sama a najednou se začnou takhle považovat za mesiáš. Takže svět nemá jinou šanci než tebe. Teďka ta cena člověka absolutní. Já jsem tady už vypustil tu Ruth Benediktovou a já to aspoň ještě řeknu. Jsem si tak tohle moc teoretický. Když jsem to říkal v Brně katolíkům, tak mi potom říkali, že to nebylo úplně ze života, že to byla taková teorie, ale přece jenom. V 46. Ruth Benediktová napsala knížku Chryzantéma a meč, která potom ta kniha byla hodně kritizovaná, že hodně zjednodušující a podobně, což asi je pravda. Nicméně ty termíny guilt culture a shame culture z té knižky zlidověly. Začalo to tím, že byl Pearl Harbor, za druhé světové války Japonci napadli americký přístav a začala válka Ameriky proti Japonsku a Američani záhy pochopili, že vůbec netuší s tím bojují. Že vůbec jako nemají ponětí, proti komu bojují, protože Japonci se chovali divně, třeba když je vzali do zajetí, oni vůbec nekomunikovali se svými rodinami. Vůbec jako necítili potřebu psát domů, tak se ptali, co to je za kulturu, jaké mají hodnoty, čím žijí. A ta Ruth Benediktová potom k tomu napsala teda ten možná zjednodušující text, ale jinak geniální, kdy v zásadě říká, jsou dva typy kultury. Ta první je kultura viny, to je asi kultura naše, to je kultura Židů, kultura křesťanů a asi kultura Evropy, v tom smyslu, že v zásadě víme, co máme dělat, snažíme se žít podle desatera a pokud dělám něco špatného, tak mě moc nepomůže, že mi tady všichni tleskáte. Já vím, že to je špatně. No, to svědomí mě hryže, přestože mám miliony lajků, tak vím, že jsem udělal něco velmi, velmi zlého. No, a to mě nepomůže potlesk, to mě nepomůže obdiv a podobně. Na straně druhé, pokud jsem udělal něco zlého, tak já zůstávám nedotčen. Můžu udělat nějakou restituci, můžu třeba v katolické církvi ke svátosti smíření vyspovídat se, můžu to nějak nahradit a vina, nebo můžu třeba do vězení, pak přijdu a jsem to se čistý, nebo takhle nějak. Zatímco ta kultura hanby je kultura, kdy to, co je dobré a správné, o tom rozhoduje ta komunita. Co by tomu řekli lidi? Toto je hlavní imperativ. Musím jednat tak, abych jaksi vyšel s tou komunitou. Nejhorší, co se mně může stát, je pranýř, hanba, vyhousování, smrt a podobně na Facebooku. A když se něco takového stane, tak pak je zasažena celá moje bytost a jediné, co zbývá, je harakiri. Protože ta bytost je zasažena. Už se to nedá nějak očistit. A dneska to je velmi moderní. Se říká, že tohle je trošičku morálka Facebooku a sociálních sítí. Teď je ta morálka, která se pořád mění a nejhorší je hanba a opakem hanby je celebrita. Čím psajku, tím líp. Okolí tleská, super. Okolí tleská, líp. No, takže tu hodnotu člověka určují vlastně názory ostatní. V té kultuře viny existuje ten názor, že jsou věci, které jsou dobré, přestože je nedělá nikdo, a jsou věci, které jsou špatné, přestože dělají všichni. Takže tam je vede jako kompas moje vlastní svědomí, bez ohledu na to, jestli okolí píská nebo tleská. Zatímco v té kultuře hanby mě právě že vede potlesk ostatních, a potlesk ostatních může být někdy moc, moc zavádějící, pochopitelně. Tak pojďme se na něco legrační. Takže cena člověka v kultuře viny je absolutní. No, kdyby Bůh nechtěl, abyste byli, tak nejste. A jestli vás Bůh stvořil, tak, jo, jsem zakazoval, aby kdokoliv o sobě říkal, že je škaredý. To není pravda. A každý člověk má ty své charizmata. Takže teďka velikost člověka. Toto je Juan de la Cruz. Jsem běžel ve Španělsku se podívat na hrob tohoto významného mystika 16. století Španělsko. A toto je na zdi jeden jeho citát. Bůh jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nám dobu. To tím zastaví v tom běhu, nejdu pochopíte, že toto je řeč o vašem životě a toto je třeba řeč o škole, kterou studujete a možná třeba o dnešním večeru nebo o vašem víkendovém setkání, možná o této přednášce. Čekáš hodně, odneseš si hodně. Čekáš málo, odneseš si málo. Nečekáš nic, tak si neodneseš nic. Bůh jako pramen, ze kterého si odneseš tolik, jak velkou si přineseš nádobu. Bůh vás chrání, abyste chtěli od Boha málo. Bůh nás chrání od toho, abychom prosili za malé věci. No a teďka ta velikost člověka, jo, tak Genesis 1 určitě všichni znáte v podstatě na spaměť. A já se tady k téhle zprávě o stvoření světa a člověka se budu dotýkat jenom jedné linie. Pokud s tím třeba nesouhlasíte, tak pamatujte, že každé místo story má mít až 70 různých výkladů. Nicméně takhle to tak je, a ten výklad je židovský, to není katolický, to je hodně židovský, který říká, to stvoření světa v těch 7 dnech není tak, že by Bůh tvořil svět tak, jak stvoří tady třeba tuhle nástroj na vydávání zvuku, který se stvoří a pak bude fungovat třeba 10 let nebo 100 let nebo 1000 let. Není to tak, že by Bůh udělal tu sochu, která bude krásná ještě za 10 000 let. Princip hry je, že tvůrce tvoří tvůrce. Bůh vždycky něco udělá a potom, co udělá, tak chce, aby to spolu tvořilo s ním.
Já si ještě sundám to stavko, jestli vám to nepřevadí, tak prosím, jo?
Tak, no. A aby to tvořilo spolu s ním. První úkol, říkají Židi, dostává klenba. Dostává za úkol, aby držela vody nad klenbou, od vody pod klenbou. Poprvé příroda participuje na díle stvoření. Pak se má země zazelenat zelení. Úkol, který dostává země. Rostliny se mají rozmnožovat podle svého druhu. Pak vody se mají za úkol zahemžit hemžením živočichů. A tak, pak ptáci a ryby dostávají první požehnání. Buďte plodní a množte se, naplňte zemi. První požehnání ptáci a ryby, druhé požehnání člověk a třetí šabat. Požehnání biologického světa, politického světa, náboženského světa. Pak země má vydat živočichy, důležitým slovesem, a pak člověk dostává jako zadání, aby byl obrazem Božím. Žádné sochy, žádné bubny. Tvůrce tvoří tvůrce. Bůh něco stvoří, ale tomu, co stvoří, dá kus toho svého tvůrčího charizmatu. Ty dál ruku v ruce se mnou máš dokončovat stvoření tohoto světa. No a Hans Jonas, ten německý židovský filozof 20. století, utíká před Hitlerem, pak bojuje proti Hitlerovi v řadách spojenců Allies a podle mě asi jeden z nejlepších filozofů biologie 20. století, tak říká, víte, pro mě ta věta, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu, evokuje Levitikus 19.11. Buď je svatý, nebo Hospodin váš Bůh je svatý, a tady člověk dostává svůj životní program. A André Chouraqui, což byl francouzský filolog a taky filozof a teolog, si dal za úkol, aby vrátil Bibli do zemi svého počátku, to znamená stahne ji ze západu na východ a překládá Genesis 1 přesně literárně, ale zároveň tam jsou ty tisíce pohádky tisíce a jedné noci. Geniálně třeba o tom píše Martin Prudký, má takovou tu růžovou knížku Genesis, výborná. A on překládá stvoření člověka, ekonomický překlad říká, a Bůh viděl, že je to velmi dobré, stvořil člověka jako muže a ženu, je stvořil, a Bůh viděl, že to velmi. Chouraqui překládá, a Bůh vykřikl, jak krásné, protože dobrý může se přeložit jako krásný, hebrejština je řeština, kosmos, šperk nebo taky řád, kosmetika a kosmos mají stejný slovní základ. To, co je krásné, a Bůh stvoří člověka, šestý den, ale když čteme tu Genesis, jako by to byla symfonie, která se chýlí k svému závěru, začíná to bouřit tím závěrečným kotlem, jdeme do toho finále, teďka jsou ty poslední akordy, kdy to teda hřmí, a Bůh udělá člověka ne tak, že luskne prsty, ale Bůh do toho dává sebe sama. Dělá všechny svoje síly, které má, tak dává do stvoření člověka, stane se, A Bůh musí odpočinout, musí být šabat. Že staří člověka to není jen tak. Jo? Ta bouře najednou se uklidní a je ticho. Ano, Bůh tě vidí, to tak říkáme. Ale ne tak jako ten policista, ale jako umělec, kterému se to jeho dílo až nečekaně povedlo. Dívá se na tebe úžasle, jako se dívá sochař na sochu, která se opravdu povedla. A Bůh viděl, že je to velmi dobré. Bůh viděl, že je to krásné. Toto je Genesis 1. A není v těch mýtech různých náboženství antropocentričtější text než Genesis 1. To je, jako by se ke stalo divadelní představení, tak děláme, oddělujeme se jako o temnoty, například děláme ty domény, vody nahoře, vody dole, jsou země, kytky, stromy, ptáky, ryby, živočichy. V tom posledním achoru nám přichází člověk, představení může začít. To je Genesis 1. To je připravení jeviště, pověsíte slunce, pověsíte měsíc, pak přijde člověk, Genesis 2 až konec apokalypsy, to jsou dějiny člověka už. To už to divadlo hraje. Genesis 1 to je stage. Chystáme tady tohle. Takže člověk je stvořen toho 6. dne a jeden z těch výkladů tedy je, že Bůh vykřikne, jak krásné. Toto je střelivé, to je scholastika, ne? To je takhle. Tam si představuje člověka jako uprostřed tady těch přesýpacích hodin. Pod námi jsou ti živočichové rostliny, krajiny a minerály, vidíme, že to je aristotelský svět, ale pozor, nad námi se otevírá obrácená pyramida, tam jsou ti andělé, kůry, mocnosti a tak dále, úplně nahoře je Pán Bůh. Člověk je prachpodivná slitina duchovního a tělesného. Spolu s tímto světem, ze zvířaty, máme biologické datum narození, biologické datum smrti. Na rozdíl od nich můžete jednat dobře anebo zle. To zvíře neumí. Nad námi máme ty anděly, ti jsou mimo čas, jsou bez časí, takže u nich ta volba dobrozlo už proběhla. No, ďábel po pádu se nezvedne, ale ty musíš a máš. Jediný člověk, ta slitina obou světů, padáme, vstáváme, zase padáme, zase vstáváme, kráčíme dál, tělo máme živočichů, ale najednou se vzpínáme k nebi. A tohle říká renesanční mysletel Picodova Mirandola a z toho trochu mrazí. On to říká vlastně velmi jednoduše. Říká, klade tady tuhle větu do úst Bohu, říká, když člověče budeš chtít, tak není problém a můžeš ze sebe udělat tvora, který je horší než zvíře. To není problém. To je v rejstříku těch možností. Ale budeš chtít, tak se můžeš pozvednout do vyšších forem božských, říká Vlastně. Takže tohle všechno je v rejstříku našeho jednání. Katolický Ratzinger, Benedikt 16. papež, říká, do toho rejstříku lidské svobody patří i ta strašlivá možnost zatraceného svobodně si zvolit zatracení. To prostě jde. No, že když Mojžíš říká, to už parafrázuji, vyber si požehnání nebo klerbu, život nebo smrt, tak my z kazatelnicky říkáme, jasně, vyber si život, vyber si požehnání, ale možná by stále někdy zdůraznit, že existuje ta možnost vybrat si smrt. Že tohle je v rejstříku možnosti svobody člověka. Že mě Bůh nevede za ručičku a nakonec to všechno uhladí, jako ten hodný tatínek. Že teda nás trošku nechá se tom vykoupat, ale se nemůže dopustit, abychom se jako lidstvo zničili a tak. Co když to tak není? Co když Bůh mi dává takovou svobodu, že to mě respektuje víc, než respektuje já sám. Takže to je ten Mirandol. No a toto je obrázek, který už taky propláklý. Toto je dobrý člověk na smrtelné posteli. Gutenberg má knížky, myslím, 1450. 8 nebo tak nějak, inkunábole jsou z roku 1500 a byl zřejmě velký zájem o tento druh umění. Tiskla se Bible, tiskla se tady ty zbožné obrázky Ars Moriendi, to umění dobře umírat. A toto je z mnoha důvodů památný obrázek. Zaprvé tady vidíte ten barevný svět toho člověka pozdního středověku. My bychom tam viděli toho pacienta a viděli bychom tam toho mnicha, který drží tu svíčku. To je celý. Kdyby byl u nás ve FNKV na Vinohradech nějaký umírající pacient, tak bychom tam teda asi viděli toho pacienta, asi toho mnicha. Středověký člověk tam vidí tady ty ďáblíky, kteří jsou zhromážděni, protože bojují o duši toho člověka. A mají různé průpovídky, dopadne to pro ně špatně, pro toho člověka dobře. Nahoře už jsou andělé, svatí, Kristus a tak.
toto je vlastně Tolkien, toto je Pán prstenů. Tady peklo je mobilizováno a přichází ta závěrečná finální bitva zla s dobrem. Naštěstí je na nohou taky nebe, střed obou armád. Možná ten umírající litoval, modlitby mnicha zabrali, to nevíme. Duše člověka, tady ta maličká postavička, která mu vychází posledním dechem z úst, tak vidíte, že jde nahoru, angelázi tam berou do náruče a hotovo, peklo přichází vníveč a tak. Tak teď si představuju, že jsme v roce 1470, že to je nějaký úplně poslední bezdomovec. Člověk nějaký, kdo ví, kolik mu je let. Člověk umírá, peklo je na nohou a nebe je taky mobilizované, protože duše člověka, jako to není jen tak. Ty pak o tom přemýšlíte a řeknete si zcela v intencích této přednášky, ty, to už jsem přece taky někdo slyšel. Přece ty pohádky, ty staré pohádky mají téma, které jsme všichni slyšeli, tam to někdo určitě četl, je to jedna z těch oblíbených témat pohádek, kdy mám nějakou svízel, jsem v brindě, onemocní mě dcerka, ztratí se mě princezna, nemám šanci najít. Přijde ďábel, no, to není problém, to vyřeším. Tak tady já ti najdu tu princeznu, uzdravím ti dcerku a přidám ti k tomu trubice zlaťáku a prohýbající se soli a nebude to úplně zadarmo. Mephisto říká do Faustovi, krev je zvláštní šťáva. Podepíšeš smlouvu a posmrtí si teda budou duši. A poučení těch pohádek, které nekončí vždycky dobře, je to, že tato smlouva se nikdy nesmí podepsat. Že tato smlouva je vždycky pro peklo výhodná a pro člověka nevýhodná. Kdyby peklo nabízelo všechno, ale opravdu všechno, celý vesmír, pořád je to málo. Nebo k čemu by bylo člověku, kdyby získal celý svět, ale vlastně už ji ztratil. No a poslední dobu otevíráme tím textem pokušení na pouši, což je absolutně geniální text, to je popis našeho života. Kdy ďábel přichází za Kristem a říká, tohle všechno ti dám, to je problém. Dělej si tady hodně za svoje dobro, to je problém, fajn se budeš mě. No a toto je pokušení, které přece hodně často člověk takhle slyší a myslím si nějak pracovat. No. Takže zase, jak moc je důležitá duše člověka, jak moc je důležitý můj život. Pacient umírá a až já budu třeba umírat, peklo bude na nohou a mobilizováno bude taky nebe. Budou se prát o moji duši nebo o vaši duši nebo tak. Takže to je zase ta intuice toho středověku, která pochopila, že člověk, že to není úplně málo. No? Tak dobrý, duše se neprodává. Teďka bude provokativnější část této přednášky, protože není možné pro mladé zašlo tak nějak nepozbudit nebo tak. Tak teď zase pořád se to týká té velikosti člověka, ale budeme na to úplně z jiného úhlu pohledu. Tak už jsem tady se pokusil říct, že možná vaše církevní obec, církve bratrské v Benátkách na Tizerou, není menší, horší, méně důležitá, než byla Filipská, Koloská, Galatská, etc., etc., etc. A teď tomu chci říct něco, s čím třeba nemusíte souhlasit, ale možná stojí, aby to zaznělo. Tak toto je Exupéry, to je Citadela. Geniální, někomu se to nelíbí, někomu. Exupéry, true art never comes from happiness, pravé umění, někdy vzniká ze štěstí, ale tohle. Exupéry, možná znáte ten jeho příběh, velmi citlivý introvert, velmi odvážný, začíná kariéru, cena v 19.00, lítá v Jižní Americe pro Aeroposta Argentina, taky v Punta Arenas má ještě muzeum, dělá opravdu odvážné kousky, jeden z prvních, kdo tady zakládá leteckou poštu a lítá v noci, což se vůbec nikdy nedělalo a podobně. No a pak teda čas oponou trhnul, vzal si manželku ze San Salvadoru, temperamentní Američanku, oba si byli mnohonásobně nevěrní, to nemohlo fungovat, on byl temperamentní z Jižní Ameriky, on byl introvertní Francouz, několikrát spadl s letadlem, dost blbě, skoro umřel, byl hodně potlučený, vysne ty příběhy za Malého prince, to spíš o sobě, a potom začala druhá světová válka, kdy byl obrovský francouzský patriot a vlastenec, a Francie za pár týdnů padla, protože nacisti převálcovali. A všichni kamarádi zemřeli, protože ta francouzská armáda naprosto zoufala jako silná
průzkumné lety, které vůbec neměly smysl, a ten tlak německý jako byl teda jak opravdu jak kačený, takže všichni popadali, všichni umřeli, a tak si tady najednou v roce 1943 zjišťuje, že je úplně sám, že nemá kamarády, manželství v troskách, jeho v troskách a jeho země v troskách, a do nakladatelství přinesl Malého prince. No, to je kniha, kterou by nenapsal, kdyby byl mír a kdyby si prožil šťastný život. Ta květina, která má ty perny, to je takový zlá synčinová, ta manželka, etc. To je jedno, abych se tady zase nedojímal. Takže potom píše Cicero jako deník, a mně se tady líbí jedna ta myšlenka Citadeli, která říká, pokud bude národ znát svoje básníky, ale nebude psát svoje básně, tak si zasluhuje, aby přišly ty divoké jižní kmeny a ten národ vyhladil. A mně se to líbí jako myšlenka. Teďka můžete to sledovat nebo nemusíte, kdy si člověk říká, tak jo, tak jdete do školy a tam se naučíte ty naše básníky toho Holana, Halase a třeba Zahradníčka nebo všechny ty vaše oblíbené básníky Antonína Sobu a Vrchlického a tak. A občas třeba musíte naučit i nějakou jejich básničku z paměti, což je v pořádku, protože to, že jsme Češi, neznamená jen to, že má občanku nebo nějakou tu identitu, ale že prostě se nás spojuje nějaká ta česká slovesnost nebo dějiny nebo písničky nebo co chcete. O tom se dneska hodně přemýšlí, co to třeba znamená být Britem nebo co to znamená být Čechem. No. A potom jdete do sboru nebo do kostela a tam zase čteme ty posvátné texty z Evangelia, tady ty listy a tak dále, a tak zase člověk jako se to třeba učí na spaměť, jak o tom přemýšlí a podobně. Je určitě v pořádku, protože skrze Boží slovo se člověk setkává s Bohem. V kostele říkáme Pán s vámi, i s tebou, slova se té Evangelie podle Jana třeba. Pozor, pod způsobem Božího slova člověk se setkává s Bohem. Nejenom slovem, že ne chlebem je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Bereme to vážně. Potom říkáme, potom čteme ty skutky apoštolské a ty listy, které evidentně, a to tam se říká, tak ti autoři to prostě napsali, Pavel, že jo, píše to na lodi, píše to ve vězení, píše to po nocích, přijdou dobré zprávy, bum, napíše krásný list tam třeba do Korinta, dobrý zprávy, špatné zprávy z Galácie, sejme je, pošetilí Galaťané, kdo vás to uhranul, pak se chystá do Říma, to tam radši pošle napřed dopis a podobně. Ale ono to tam je, my v těch listech to čteme, ale jenom tam vidíme, ano, v tomhle funguje Duch Svatý, a možná, kdybychom to měli napsat my, nebo nevím, tak bychom třeba ty apoštolské aspoň trošku uhladili ty hrany. Ale ten autor jakoby se vyžíval v tom, aby vypointoval všechny spory, které tam byly. Pavel se strašně pohádá s Petrem. Petr dává přednost židovským křesťanům před řeckými křesťany. Pavel mu to vmete do tváře. Pavel tam říká, buďte všichni takoví, jaký jsem já. Není úplně dvakrát pokorné. Všechny spory, které tam jsou. Pavel byl zřejmě takový cholerik, že nikdo s tím nevydržel. Jan zvaný Marek, už se mnou nechodí. Prostě to je, všichni opustili, všichni to nechali, píše svatý Pavel. My bychom to možná trošku tak jako zahladili a řekli si, ale kde pak? Ty spory tam vidíte a vidíte, že to je normální život, to je naše církevní obec. No? A přesto tam je ten Duch Svatý. A ještě než se dostanu k té myšlence, tak existuje jedna kniha, kterou katolíci považují za inspirovanou, ale o to teďka úplně nejde, jestli je nebo není částí kánonních písma svatého, tak kniha se jmenuje Kniha moudrosti, je psaná řecky, a je to kniha, která se neúplně dobře čte, protože to je filozofická, má moc děj. A je to ale fenomenální pokus přetlumočit židovské chápání světa řeckému člověku. To není tak, že to přeložíte z češtiny do angličtiny. To není těžké. Ale tam musíte zkusit přetlumočit ty reálie. Ten židovský vesmír, člověk, hvězdy, Bůh je úplně jinak vykreslený než v tom řeckém světě. Se říká, že nikdy by se ve starém Izraeli nemohl narodit Sofokles a nikdy by se ve starém Řecku nemohl narodit Izajáš. To jsou úplně odlišné světy. Takže vzkaz pro vás, abychom byli ten národ, který teda bude žít a bude prosperovat a nevyvrátí ho nějaké ty divoké jižní kmeny, tak je výborné, že čteme Vrchlického, Sobu, Halase, Holana a všechny vaše oblíbené básníky, ale krom toho taky píšte vlastní básně. Nejsme horší, nejsme menší než oni. A říkám si, dobře, tak když se kniha moudrosti snažila inkulturovat křesťanství do řeckého světa. A víte, že potom Pavel to udělá, že inkulturuje tu myšlenku do řeckého světa, pak do římského světa, potom se křesťanství pokusí se inkulturovat do Japonska, Indie, Asie, někdy v tom 16. století, pak do Latinské Ameriky. Tak co kdyby se zkusili inkulturovat křesťanství do Benátek nad Jizerou nebo do Prahy? Jaké by to bylo, kdybyste napsali list pražský nebo mladoboleslavský? No, možná ne, čemu jsem uvěřil, ale komu jsem uvěřil? A nebo jinak, až budete vy mít svoje děti a ty děti budou mít jednou 18 let, co byste jim napsali? Jaká je ta trest mého života? Pro co jsem žil? Co bylo pro mě důležité? Komu jsem uvěřil? Jo? Co teda bych jako teď chtěl sdělit těm svým dětem, až budou velké? No? Co bylo pro mě v životě podstatné? K čemu jsem tě chtěl vychovat? No, co bylo cílem teda mé výchovy? S ambicí, aby ty moje děti si to četly, kopírovaly, dávaly to kámošům a co potřebovali i mým vnukům. To, že ty vaše texty už se nedostanou do kánonu knih Písma svatého, to je historicko-teologická věc, to je druhá věc. Ale přece my musíme psát ty svoje svaté texty. No, ano, poslouchám to, co postele, ale přece nejsme, přece křesťanství to není to, že vzpomínáme, co se stalo mezi zjistováním poslání Ducha Svatého, že to byla taková divná doba. Pořád a pořád funguje dál. Pořád Duch Svatý je stejný. Bůh je stejný. Lidi jsou stejní. A jestli si myslíte, že to nemáte, no tak kdyby tady vedle mě stál, představte si, Pavel, Jakub, Petr, Juda, Tadeáš a další, o Petrovi a Janovi skutky říkají, byli lidé neučení a prostí, jestli by se nedívali tomu, že texty těchto nevzdělaných rybářů obrátí Evropu vzhůru nohama. Jestli mohli oni, no tak můžete taky. Jsem nevzdělanější v konci. No? Ty možnosti člověka jsou mimo naší fantazii. Oni to taky nemohli tušit, že 2000 let se to bude takhle číst, takhle rozjímat a to, jak oni žili s Bohem. Tak takhle žijte s Bohem vy. Církev je pořád stejná. No, tady není malých rolí. Takže nejenom, abychom ty svaté texty četli a rozjímali, což je určitě dobře a správně, v nich se setkáváme s Bohem, podtrhuji, avšak zkuste taky ty svoje svaté texty psát. Jaké by to bylo, kdybyste chtěli napsat o Bohu mladoboleslavským? A nebo těm vašim dětem? Komu jsem teda v životě uvěřil? Co bylo pro mě důležité? Co vám chci předat? No? Co teda, proto jsem vás vychovával? Kým jsem chtěl, abyste se stali? No? O čem se snažil celý těch 18 let, když jsem do vás investoval? Co bylo pro mě teda to podstatné? Tak, abyste ty děti si to četli a abyste s tím třeba něco udělali. No? Tak, teďka další taková věc. Teď je jeden text z Písma svatého, a ještě máme 20 minut, text Písma svatého, který taky má spoustu různých výkladů. A jeden ten výklad je až takový jako jungiánský a já nevím, jestli je správný nebo není, a ponechávám na vás, kdy pán Ježíš říká, nikomu už nedávejte jméno otec, nebo jeden je váš otec a ten je v nebi, a nikomu už neříkejte učitel, nebo jeden je váš učitel, Kristus nebo ten, tak nějak. A tak si to čtete jako děcko a řeknete si, tak první výklad, který mě napadl, je, tak se nemám používat slovo otec ani učitel. Ale jak vám říká tomu chlapíkovi, co mě učí násobilo, kolem na západce. Teda, bylo to teda jako kantor, no, bylo dobrý. A když přijdu domů, jak mám říkat tomu pánovi, který je mým biologickým otcem. Přece tohle nemohl Kristus chtít, že by si arbitrálně vybral dvě slova, abychom je nepoužívali. Tam musí být něco jiný. No? A jeden z těch možných výkladů je ten, že když tady říká, no co to je dospělost, to není to, že už bych někam dospěl, ale možná je to ta situace, kdy vám už učitelé na základce řekli všechno, co ví o životě, nechám vás jít. Možná i my faráři, už jsme vám řekli všechno, co víme o Bohu. Vás necháváme jít. Možná i učitelé na střední a na vysoké už vám řekli všechno, co věděli o životě a teďka najednou člověk se nadýchne a jde sám. A to zase není jenom hezký obraz nebo metafora, ale dejte si obrovský pozor na poslušnost, protože poslušnost je nesmírně příjemná. Ono se zdá, že tady mladí, rebeluje tě a tak dále, pryč, jo, necháte si rebelové, to bylo tam práče, tak to je jedna stránka té věci, ale poslušnost je vlastně nesmírně příjemná a my všichni chceme svobodu a voláme po svobodě, ale we don't need no education a všechno, ale ve finále dějiny člověka jsou dějiny deponování svobody na někoho jiného. Je to hrozný. No? Antika pěštění. Jdete do Delft a tam Delft vám řeknou, jak to bude. Jste ulevné. No? Víte, co vás čeká. Nebo věštíte z místnosti tak, no tak jasně, nejsou drony a tak nevíte, jak je cizí armáda rozestavená, tak aspoň to tady věštíte. Sudičky slovanské, taky vám řeknou, jak to bude. No? Adolf Hitler potom řekne, přebírám veškerou odpovědnost. Geniálně. Dobře poslouchá. No? Sekty a extremistické politické strany vám řeknou, toto je černé, toto je bílé, tohle dělejte, tohle dělat nesmíte. Takhle je svět vyřešený. No? A potom představme si, že až umřu, tak opravdu bude ten poslední soud v těch komiksech a já se budu odpovídat za trajektorii svého života a už mě nepomůže. Že řeknu, ale takhle mě to přece učili ti moji učitelé. Takhle to mě po mně chtěl ten můj církevní hierarcha a já jsem byl přece poslušný kněz. Takhle to přece velel můj politik. No, pro křesťana tady ta rozkaz je rozkaz, měl být v obrovských úvozovkách. To je taky ten důvod, proč je to nikdy vládnoucí moc, a zejména totalita, nemá ráda křesťan. Protože vždycky to rozkaz je rozkaz, křesťan dá vždycky trošku do závorky. Já se budu odpovídat za trajektorii mého života. Já se musím rozhodnout. Kolik křesťanů chodilo katolických a říkalo, prosím vás, řekněte nám, koho máme volit za toho prezidenta. No, nebo mám nějaké bioetické dilema, teď mě řekněte, jak to mám udělat. No, nebo jsem učil taky na Gimplu, tak nějaká ta slečna za mnou přišla a já se tam neposmívám, protože ona přišla s obrovskou důvěrou a s obrovskou vírou. No, toto chci potrhnout, blahodná, zbožná holka a tak přišla rozechvěla a říkala, jestli si myslím, že je boží vůle, aby chodila s tím klukem z toho Bčka. No, a jediné, co smíte říct, je pomodlit se za to a pak se rozhodnit vy sami. Já nejsem Bůh, abych říkal ano nebo ne. No, dospělost znamená to, že budete odpovědnost za vaše rozhodnutí a nikde není psáno, že se nemůžete rozhodnout špatně. Proč? Protože nejste Bůh, nemáte všechny informace. Ale tím dospíváte, že se rozhodnete tuhle vysokou školu. S tou vlastnou, nebo s těma chlapcem. No, v tomhle městě budu žít. A těmito rozhodnutími rostete. No? Když se svatém Benedikta tady mniši, jak mám poznat tu boží vůli pro můj život, tak Benedikt to odpálil a říká jim, tak si představ, mám ty na desatera. Že milující Bůh ti říká, chci, co chceš ty. No, to je hrozně, tak ničeho je dospěl. No, samozřejmě, mám ty na desatera. Když mám jenost A nebo B, B mě dostane třeba blíž Bohu, no tak B. No? Ale rozhodněte se sami. Už nemáte otce, už nemáte učitele. No? Poslední turistický, myslím, že vyřbování konfirmace je udíte na stromě poslední turistickou značku. Dál do plánu. Už běžte, jak chcete, kam vás to zavede. Takhle se člověk se, a to není jednoduchý, jako rozhodovat se, brát odpovědnost, to je těžký. Peter Berger, aby to rozlehčil, má takový vtípek k tomu, se potkají dva ne a říkají, kde mu říká, jak se máš, říká blbě. Tak co děláš? No, mám novou práci. A co? Dva? No, mnoho peněz dostáváš. Ne, ona je výborně placená, peněz mám spoustu. A co děláš? No tak víš, předtím pomeranče. No tak mám ty koše, do toho jednoho dávám ty velký, pak do toho druhého ty malý a do toho třetího tak ty mezi. A ten říká, to asi není úplně těžká práce. A ten říká, no víš, ale to rozhodování. A to je přesně ono, no, ta odpovědnost. To není jednoduché. No? Takže. No? Jaroslav Pelikán, protestantský autor, to říká krásně a hodně jedovatě, říká, že je rozdíl mezi tradicí a tradicionalismem, ponechávám na vás, je to hodně jedovatá slina, říká tradice, to je živá víra mrtvých. Máme úplně nové problémy tady ve sboru CB. Co kdyby tady byl ten Pavel, Jakub a Petr, jak oni by to řešili? jak by tyhle nové problémy, jak by se s nimi potýkali. A tradicionalismus, tak se to dělalo a tak to dělat budeme. No? Budeme to dělat úplně stejně, jak se to vždycky dělalo, protože tak to je. To nejde, no, zase mám to krásnou historii, taky jako vtípek je to. A to je úplně jako katolický super, to okamžitě vidíte. Katolický klášter, ne, tam jsou ty mniši a mají opata, která mají velmi rádi. Opat už je starý, má svého oblíbeného psa, dají, aby teda nebyl sám, tak aby si vodí toho psa na bohoslužbu, uváže ho za židli v zákristi, účastnice mše svaté, pěkně a tak. A tak dělá den co den, a den co den, a den co den, a pak ten opat teda umře. No tak ten pes, tak oni teda si tomu opatovi tam toho psa vždycky vezmou, vážou během ten šest svaté a tak, aby ten pes teda taky, no a pak ten pes teda taky umře a ti mladí mniši, kteří už všechno neznají ten kontext, no tak koupí novýho psa, že si tam svatého tam přivazují, že takhle se to přece vždycky dělalo, takhle to jako se sluší a patří v našem klášteře, tak to je tradicionalismus podle jeho slova Pelikána. Tak, nebo si uvažte, jaké třeba svátky byste chtěli zavést do vašeho církevního kalendáře. Jaké nové? Třeba. A nebo třeba jaké staré opustí. Kdy? No, takže tady máme tohleto. Toto je ta pláň bolivijské saláre, můžete jít na všechny strany. A toto je historka. Pokud jste někdy absolvovali, je to dneska povinný kurz pro PhD studenty, jak správně udělat PowerPointovou prezentaci, tak se vám vždycky ukazuje takový nějaký slide, jako jak ne, jo? Je to nečitelné to moc, ale to neorientuje. Ale já to mám jenom, abych to připomněl, je to jedno z těch mnoha a mnoha hezických vyprávění, myslím, že Pavel Hošek to taky používá v té knížce, ale to je samozřejmě starý vyprávění, má mnoho a mnoho podob, já tady mám tu variantu Eliho Wiesla, ale je to jedno a je to zase vzkaz o tom, co to znamená být dospělý. Tak teďka slyšíte tady, kostele ve sboru, že kazatelé tady bouchají do toho pultíku a říkají desatero, musíš poslouchat desatero. Člověk řekne, no tak proč, nebo tak dobrý přikázání, tak se s ním třeba nějak jako, jo, proč bych to měl třeba poslouchat, nebo tak, no a ještě mají na všechno příběhy. Ejcik Jekel je chudíčký žid v Polsku, v Krakově a jedné noci má sen, běž na západ, je tam velké město, v městě je řeka, přes řeku je most a u paty mostu je zkopán poklad. Probudí, jsem byl živý, ale nic zůstává v Krakově. Druhou noc hlas ještě naléhavější. Běž už pryč. Běž na západ, město, řeka, most, kopej. Tak už je na váškách, na omení. Třetí noc, sen se opakuje, hlas říká už v stekle, ty jsi ještě tady, okamžitě se zbal a běž. On si říká, jsem chudý, nemám práci, tak se zbalí a jde na západ, Praha, Vltava, Karlov, most. Jako ze sní. Jenomže na mostě je stráž a most je hlídaný. On jak je prostě chodí sem a tam, stráž se ho všimne, zatkne ho pochopitelně a začne vysmíchat jako špiona. A on že prostě tak to všechno vybalí, řekne, jak to je. A ten šéf té stráže, ten důstojník se dá do huronského smíchu a říká, si opravdu nejhloupější žít, jakého jsem v životě potkal. Že já ti řeknu, co se stalo mně. Měl jsem sen a nějaký hlas mě říkal, běž na východ, tam je město, tam žije žid jménem Ejcik Jekel a ten má pastoušku, tam je pec a pod pecí je to popán poklad. Jenomže já vím, že polovina židů v Polsku se jmenuje Jekel a druhá polovina má první jméno Ejcik. Aha. A já jsem navíc intelektuál. Tak druhou noc jsem si to opakoval, hlas byl ještě naléhavější, ale já jsem rozumný člověk, já věřím sám sobě. Třetí noc zase se opakuje, ale víš, já jsem zůstal tady. A jenom ty jsi tak hloupý, že kvůli snu mě tam jdeš. Ejcik Jekel byl propuštěn, na nic nečekal, utíkal zpátky do Krakova, kope pod pecí, vykope poklad a našel slíbený poklad, zaplatil dluhy, vybral dcery a na znamení vděku nechal postavit synagogu, která nese jeho jméno. Ejcik syn Jekel, chudý a zbožný žid, který zůstal zbožný, i když už nebyl chudý. Tak konec historky, teď co to má znamenat. Možná to, že nemusíte být možná ten nadmutatný syn v tom bahně u těch prasat, aby člověk pochopil, že desatero je návod na to, jak žít. To je něco jiného. Když to tam někdo přičí zkazatelny, něco jiného je, že pochopím, že ten poklad mám doma. Ten poklad mám u sebe v srdci, ten poklad mám v sobě. No? Židé říkají, že ten boží zákon je dražší nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, já bych teda třeba tohle neřekl. o ústavě České republiky, ale o tom desateru ano. Jo? Zase je k tomu ta historka, že západní člověk, intelektuál, nikdy nečte návody. Skupím tu pračku a nemůžu to zapojit. Já nevím, kam dám tu vodu, odpad, elektřinu, prádlo, prášek, vůbec to spousta různých věcí, tak to kopu třesu s tím a ne se to povést. A pak tak už jsem úplně zoufalý, tak si teda přečtu ten návod, zapojím to, ono to funguje. A podobně jako s životem, on ne a ne se pořád povést, kopu do toho, třesu s tím, a když jsem úplně zoufalý, no, tak si aspoň teda přečti návod. No, desatero, to není omezení, a to jsou ty mantinely, jak jít dál. Ano, potom ta speciální morálka, to je nauka o hříchu a bylo by to velké téma, ale dneska to dějíme pozitivně, no, ale když had říká, poznal, otevřel se vám oči, to je pravda, nelže. No, tohle poznání v hebrejském slova smyslu znamená poznat něco, znamená ne jak u řeku, ale znamená to být neoddělitelně spojen s. To znamená, nemůžu poznat bolest, když si o něm přečtu knížku. Nemůžu poznat, co to je manželství, když o něm přečtu zbožnou příručku. Nemůžu poznat, co je to láska, když jsem prvňáček a přečtu si nějakou brožurku o lásce. Poznám to, když si zakusím bolest, žít manželství plnou bolesti. A můžu říct, že ano. Takže Eva ví, že nemůže poznat zlo, aniž by zřešila. No? A had to říká, no, pojďte se mnou, otevřou se vám oči. No? Máte 30letý život, jsem si troskou. Je to vaše hodní zkušenost, je to dobrý. Baví tě to, stane se alkoholikem. To opravdu jako poznáš se to sama. No? Když budeš závislý na drogách, no to je taky zkušenost, kterou normální člověk nemá. To je sebepoznávací závěs, nabízí. Jděte se mnou. No? Uvidíte, co jste ještě neviděli. Takže to poznat dobro a zlo, to má ten hodně pravdu. Pojďte dál. Tak, už se blížíme k závěru. Acélia. Toto je slovy, to je nějaký maďarský jungián. A taky pořád je to celé jedno téma tady té přednášky brát vážně sebe sama. Sondy, toto je to jeho schéma, nucený osud a volený osud. Já to mám tady, nevím, jestli to je takhle. Nucený osud je to, co nemůžu ovlivnit. No? To jsou vaši rodiče. Základní škola. To, že jste chodili do kroužku, kam se rodiče přihlásili. Já jsem chodil na základku tam někde a já jsem se nemohl vybrat, protože naši mě tam poslali a nazdat. Co v 5 letech chcete řešit. Jo? Knížky, které byly doma. Jo? Tady v Praze říkám, že jsem se narodil na okraji Sibiře. Jo? Tak v Brně jsem se narodil, ne? Tak to je hrozný. Mohl jsem se narodil v New Yorku, to bylo dobrý. Já jsem se narodil v roce 66, protože hluboký komunismus, strašný. No, se nemohlo ovlivnit. Nucený osud. No? A teď je můžu celý život brečet, že to tak bylo. A můžu obvinovat blbou společnost a že já na rozdíl od vás jsem se naučil jazyky, když jsem byl ve vašem věku, nebo jsem se učil, anglicky, ale to byla železná opona. Jak byste se učili španělsky, nepotkáte člověka, který by uměl anglicky. Vyloučeno. Nebyl internet. Jo? Co si tam jako vybláte a v těch hodinách, ale hlavu, no tak to bylo. To vůbec nemělo smysl. No? A co by ze mě bylo, kdyby se narodil do svobody? Takhle můžu probrečet život, anebo z těch cihel toho nuceného osudu nemusím postavit prasečí chlívek, ale můžu to postavit katedrálu. Můžu to využít. No? Nemusím brečet nad tím, co bylo špatně, ale můžu najednou využít to, co je za mnou, udělat z toho ten volený osud, a volání už je to, co si zažíváte vy, kamarádi, které si vyberete. To, že strávíte tenhle víkend takhle. To, že budete studovat tuhle školu a ne jinou školu. Životní partnerka nebo životní partner, kterého si vyberete. No, to už je volání osud. Takže máme v sobě tady tyhle dva rozměry. A ano, můžu plakat celý život, že to bylo blbý. A nebo taky to můžete využít a využít tu vaši trajektorii, která byla, můžete i využít dobré. Ty už fojky už necháme být. Ta Junga už taky necháme být, já už nechám tu acedii. Jung je ostrý, Jung umírá v roce 61. A přesto říká, to tak zní jako krásně, to bude pár takových jako legračních slajdů. Podnik osobnostního vývoje je opravdu nepopulární odvážlivost, nesympatické odbočení ze široké cesty, poustevnické podivínství, to je jak z reklamy na rifle tady toto, buď sám sebou a tak dále. Jo?
toto, když si otevřete internet, kdybych neměl, kdybych nebyl tak líný a měl s vámi nejmenší soucit, tak takovýhle obrázku můžu vybrat třeba 100 nebo 200, nebo pořád to tam někde takhle je, jo? Buď sám sebou, buď originál, buď nikoho nekopírej. To je pořád nejenom brno, jo? Be different, všechno, jo? Výborně, jo? Krásně, jo? Buď originální tady, jo? Tak dále, jo? Být sám sebou. A podobně tady, jo, výborně, jo, krásně. Není to hezky, ne? A člověk si říká, proč vlastně nikdo není teda? Jo, be yourself, všechno to je takhle, jo, to je dobrý. No. A Jung přesto říká, osobnost je činem největší životní odvahy. Tady vybírám dvě osobnosti, pochopitelně, že oba seděli. Pochopitelně, že oba seděli. Tak tohoto není potřeba představit, toto je Martin Heroes, Magor. Můžete si o něm myslet, co chcete, ale než si to začnete myslet, tak si přečtěte Labutí písně. Tady je větší pěska, kterou napsal, básně, které napsal ve Valdicích 81, 83, 84. Všechno špatně. Všichni disidenti byli pryč. Kryl byl v Mnichově, bratr Karásek ve Švýcarsku vyznává Bohu lásku. Brabenec je někde ve Vídni, jo? Pol byl zóny za oceánem, s námi je tady asi amen. Všichni disidenti byli pryč a já jsem ve Valdicích. Má to cenu vůbec? Má to cenu? Teď jenom přišel, abych jim to podepsal. Píseň si zpívá, má jeden takt, s ďáblem se nesmí, s jednou pakt. No? A teď jste v tom kriminále, komunisti tady budou na věky věků, kámoši jsou v exilu, a vy se ptáte, jako jestli tady tohle má cenu vůbec. Jako jestli to k něčemu bylo. Teď tak jemňonká lirika, tam, že on má tu lásku té manželce a k těm dvěma dcerám a všechno, jo? Ale. Jo? Takže ono to je nepopulární odvážlivost. To je jednoduché to napsat takhle na internet, buďte sami sebou. Ale být sami sebou znamená taky to, že na vás okolí bude hvízdat a že nebudete mít lajky na Facebooku a že si vás vyhoustují a že okolí píská, anebo tleská, to je jedno. Člověk opravdu jako má běžet ten svůj běh a jestli podle trati jsou ti čumlové, kteří pískají nebo hvízdají nebo tleskají dokonce někdy, to je jedno. Jo? No a toto je jeden z těch zásadních obrázků, abychom to nějak už teda dovedli ke konci. Jo? Toto je jeden z těch nejdůležitějších, na tom jako hodně záleží. Někdy to předhazují našim šestiákům z medicíny, kdy ono to tak není. A vy víte, že to tak není, a kdybyste chtěli se to něco přečít, tak si přečtěte Tomase Kuhna, jeho strukturu vědeckých revolucí, to jsou 60. 20. století, a potom ty filozofie vědy potom půjde dál, ale v zásadě někdy to tak je, že ten vědecký objev jakoby teda jako vysel ve vzduchu. Tady si můžeme vzít toho Mendla třeba, nebo tak on, co si objevil na tom hrášku, odpřednášel to a nikdo tomu nevěří, ani nikdo tomu nerozumí především. A teprve potom, 16 let po jeho smrti a 35 let po jeho přednášce, Karl Korenz je Němec, Igor Fries je Holanďan a Erich von Čermák je Rakušák, tak to čtou, to Mendlovu práci Versuche i pro Panzerní Briden a zopakují to, najednou si řeknou jako wow, ono to funguje. A my jsme tady objevili nějaké zákony dědičnosti, ale před námi už je publikoval tady ten austrijský mnich Augustinián, otec Gregor Mendel. Vzniká genetika. Kdyby nebylo Mendla, asi by na to někdo přišel. No, pod svým skrýkem mají článek Nature 25. dubna 1953 od dvou šroubovici. Kdyby to neměli, tak to se ví, tak to má třeba 3 týdny, po nich 14 dní, po nich měsíc, po nich lidi Pauling na opačné straně oceánu, Pauling byl Američan. A jestli jste tady gimpláci, tak to znáte Paulinga, že objevil alfa helixu proteinu, že věděl, že příroda má ráda šroubovice. Pauling věděl, že DNA je šroubovice, jenom nevěděl, jestli to je jednovlákno, dvě nebo tři, a spíš si myslel, že ty báze byly vánoční stromeček na všechny strany. Prostě nepochopil, že ta cukrotisátová postra je ve vnějšku, ty báze jdou dovnitř. A tak, takže kdyby nebylo posledně, není problém. Ale kdyby nebylo Antonína Dvořáka, tak je problém. To Novosvětsko už by prostě nikdo nenapsal. No, Dvořák je syn řezníka. Miluje hudbu, má obrovský nadání. Pořád hráli, taky to řeznictví úplně neprosperovalo. Dvořák se živí tím, že vyučuje nebo doučuje ty bohaté dcerky hře na klavír. Pak jedna ta bohatá dcera Zlatníka, velmi bohatého,
přichází tatínka a říká, že se zamiloval do Dvořáka, že se ho vezme. Tatínek říká, v žádném případě. Ona říká, jsem 6 měsíci. On říká, jestli si ho vezmeš, tak já tě vydědím. No a ona si ho vzala a on ji opravdu vydědil, Dvořákům se daří špatně. Pak naštěstí přijdou slovanské tance, obrovský úspěch, stipendium ve Žíně pro mladé umělce, tam už to jaksi nějak teda funguje, a pak nabídka z Ameriky You Can't Refuse, za jeden den života v Americe nabízí to, co měli Dvořákovi za měsíc ve Vídni. Tak jedou do Ameriky, protože Amerika chce svoje skladatele vážné hudby, žádného nemá. Dvořák tam přijde a oni pořád po něm chtějí, aby už něco napsal, nenapíšu nic, je úplně oslněný tou novou zemí. No? Není rasista, poslouchá, co si tam zpívají ty černošské epizičky, ty spirituály černošský. A tohle tam zakomponuje. Dává tam všechno tohle, pak najednou z něho vypadne Novosvětská, nejhranější symfonie na světě, ještě hranější než Beethovenova deváta, ale tohle by nenapsali jeho žáci. To není jak s dvou šroubující DNA. Že kdyby Dvořák nebyl, tak není Novosvětská. To nenapíše ani jeho žák, nebo žáci, ani žáci jeho žáku. No, kdyby nebylo Vincenta van Gogha, no, tak nikdo nenamaluje Starý nájit, jak se jmenuje český, Hvězdné nebe. Nikdo nenamaluje ty slunečnice, nikdo nenamaluje jeho plátno. A život člověka, to není ani tak spíš věda, jako spíš umělecké dílo. Takže když si představte vaše hrdiny, kdyby oni nebyli v církvi bratrské, tak by asi to CDčko nějak přežilo. Ale kolik dobra by bylo ztraceno. No? A víra někdy může být definovaná jako protest proti tomu, že svět není takový, jaký by mohl být, nebo jaký by měl být. No? Vtip je v tom, že ty symfonie, které když nenapíšete vy, nebudou napsány vůbec. Obrazy, které nenamalujete, nikdy nevzniknou. Básně, které napíšete, nebudou napsány a určité dobré projekty, které neuvedete do života vy, nikdy nebudou. To není spása zavržení nebo tak, ale nečekejte, že to udělá politická hierarchie. Nečekejte, že to udělá církevní hierarchie. To buď uděláte vy, anebo to udělá nebude. V tomto smyslu život člověka je spíš uměním než vědou. No? Ty umělecká díla, která neuděláte vy, nikdy nevzniknou. Berte vážný čas, který máte. To píšu v těch nevyžádaných radách, protože víte, to je těžké. Já když jsem byl na vašem věku, celý svět mě patřil. Četl jsem všechno, co mi přišlo pod ruku. Městské knihovny, moc toho nebylo, ale byly dobré věci. Jsem četl celý Remarka, své autora jsem se vždycky zamiloval, filmy, všechno. Dneska už jsem se překopil, jdu z kopečka. Dneska už vím, že i těch dobrých knih, které bych si chtěl přečíst, těch dobrých, je tolik, že už to prostě nezvládnu. Že mi na to ten život nebude stačit. Že i těch stávajících dobrých filmů, a což to bude natočit na budoucnosti, je tolik, že už nestihnu vidět všechny. A dokonce, že i když sám chci napsat ještě nějaké knihy, už musím pečlivě volit ta témata, abych to stihl. Už si nemůžu psát knížku na každé téma, co by mě bavilo. Pečlivě si vybírám, aby to bylo, co opravdu chci. Čas není nekonečný. Najednou už je to pro mě úsečka, která se velmi rychle zkracuje a musím pečlivě vážit, do čeho ten čas ještě dám. Kdyby mě to někdo říkal, když mě bylo 17, to by bylo dobrý. Já to říkám teďka, nevím. No. Toto je jedna z posledních slajdů. A to je Aristoteles, úplně stejné téma. Je to jinak, jestli znáte toho Monku za tu inteligenci rostlin, tak toto je pérovka, či co to je z roku 1509, když je to zleva doprava, tak je to vlastně hýblácká filozofie, Aristoteles, který má tu vegetativní duši, živočišnou duši, lidskou duši, no dobře. Tady vlevo je Petra, skála, minerále, čtete nahoře, tak to jenom je, skála jenom jest pro Aristotela. Pak tam máte ten arbor, strom, tak to je vegetabile, tak ten je, ale taky už žije. Proto tam dávají lidi, co píše o inteligenci rostlin. Vegetativní pacient, to už je špatný. Pak je ten kůň, equus, ten zíbile, je, žije, ale taky sentí, ten taky cítí. Jo? Aristoteles jo, cítí bolestně, nebo ta rostlina pro Aristotela ne. Úplně nahoře je člověk, vrchol stvoření racionále, homo, tak ten je, žije, cítí, ale taky ještě přemýšlí, intelligit. A pro vás důležitá poznámka, pak je tady ještě ten studiosus, jo, tak ten studuje, tak je na vrcholku té pyramidy. A proč to mám v této přednášce, je to, že potom ku podivu ten autor v roce 1509 má se vstupnou pyramidu a tady jsou z těch smrtelných lidských hříchů některé z nich. Smrtelných lidských hříchů je 7 a celkem to moc jako nemá smysl, je to smysl pro symetrii, spíš máme 4 kardinální vlastně. Moudrost, spravedlnost, statečnost a mírněnost a při teologální výhledí lásku, takže symetrie zrcadla bych chtěl, aby byla teda 7 smrtelných hříchů, no tak OK. Tady máte luxuria, jo, přepich, jo, tohle, tak ten jenom se dívá do toho zrcadla, už myslí jenom na sebe, jako ten původní, špatný. Gula, obžerství, já ten tady do sebe přece ten guláš a už nemyslí na nic jiného, než jenom na tu večeři a tak, ten je, jako by to byl ten strom, to už pro ně nic jiného nezajímá, jenom ten guláš a dobrý hodovo. A tady tento chlapík, ten je na tom nejhůř, ten jenom je, ten je jak ta skála a ten hřích se jmenuje divným slovem a cédian, to překládáme jako lenost. Čili říkám, tak to asi ne, ne, tak přicelenost. Pro nás je to, že večer se podíváte, jak hraje kometa teďka playoff s Vítkovicemi a místo toho se podívám na hokej, když bych se učil třeba, tak to je jako lenost, jim říkám. No, dobře, ale tohle není acédia. Acédia je to, že odmítnete boží pozvání se stát člověkem. Že odmítnete realizovat svoje charismata. Že místo toho, abyste žili, tak se díváte z okna a pijete k tomu teplé pivo, díváte se na lidi, jak chodí a jak žijí. Že místo toho, abych žil, tak žijí ve svém barevném světě Netflixu, který je samozřejmě barevný a hezký, a pořád je to jenom Netflix. Že neodejdu ven a nezačnu žít. A říct božímu pozvání k tomu, abyste využili svoje charismata, abyste byli člověk, abyste byli lidmi, abyste využili všechno dobré, co ve vás je, tak tomuto se říká acédie a je to považováno za smrtelný hřích. To jsou silná slova. No? Říct tomuto pozvání ne, je hříchem asi ve smyslu acédie. Tak, poslední, co už vidíme, vidíte, když tam jde na ty závěr, že to je dobrý. O složení si myslím, že myslíte, co chcete, a jistě nemusíte souhlasit, nemusíme souhlasit se všemi jeho názory. Pozorovná postava, která už asi mimo ráno se to přednášky, dostala Nobelovu cenu za literaturu 1970 za jeden den Ivana Němcoviče, jinak je autor toho souostroví Gulag, sám byl v Gulagu, myslím, 9 let nebo tak nějak. A Solženicin velmi v těch 70. to pro nás bylo naprostý zjevení, asi byl malý špeček a tady najednou někdo kritizoval Západ, který my jsme obrovský zhlíželi. A Solženicin ho kritizoval velmi chytře a říká, víte, hříchem Západu byla sobeckost a lhostejnost. A tady v tomhle dopise říká větu, která mě jaksi zasáhla a říká, vy si na Západě myslíte, že vy máte svobodu vybojovanou jednou pro vždy. Vy si myslíte, že už je ta bitva hotová a vy si odžíváte své životy, jako by to byla partie ping-pong. A přitom se účastníte obrovské bitvy. Že berte svůj život jako obrovskou bitvu a nikoli jako nezávaznou partii ping-pongu vyhraju, prohraju a je to jedno. Účastníte se obrovské bitvy. Tak to já jsem si říkal, jako, to je asi jako takhle teda je. No, takže co bychom si mohli odnést, pár textíků z Písma svatého, které mě zaujaly tou svojí milion procentností, kdy najednou potom jdete a kamaráda Romana Frejče nebyl 19. kartuziánu, to je nejpřísnější řád, potom si můžete myslet, co chcete, nikdo český mluvící se nemodlil tolik hodin absolutního času jako Romana, prostě takové kartuziány. Říká, co se tam jako krát naučil. A říká, když já jsem pochopil, že těm, kdo milují Boha, všechno pomáhá druhém. A to je z Římanům 8, zvětšil asi milionkrát, tisíckrát. A tak to čtete, je to dobrý, ale potřebujete to slyšet od člověka, který to má takhle prožito, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá dobré. To znamená všechno jako tu mrace, průšvěry životní, všechny moje zrady, zklamání, všechno napomáhá dobré. A pak potom hledete a řeknete si, jo, hledejte nejprve Boží království a zase ta absolutnost. Všechno vám bude přidáno. Všechno. No? Pak Pavel říká, že to o nic nemějte starosti. O nic nemějte starosti. No? To trvá dlouho, než se člověk naučí. Takže hledejte nejprve, o nic nemějte starosti, všechno nám pomáhá dobrému. Tak hotovo. A já, co bychom si mohli ještě úplně říct z té přednášky, je to, že prosím, abyste s pokorou přijali vlastní velikost, abychom možná taky zabojovali den co den svědomím vlastní bezvýznamnosti, abychom pochopili, že jsme chrámem Ducha Svatého a že Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem a že Bůh je nekonečný. Jak je neproniknutá na Boží moudrost, štědrost i bohatství, jak jsou neprobádatelné způsoby jeho vzání. Takže život člověka má se stát uměleckým dílem a přejeme si tedy všichni, aby se nám to dílo podařilo a abychom psali symfonie, malovali obrazy a abychom uváděli k životu ta dobrá díla, která když je neuděláte vy, tak nebudou udělána vůbec. Hotovo. Ben Gurion to říká v jednom rozhovoru pro izraelskou televizi, jeho první prezident státu Izrael, říká to typický židovský, říká, že je to těžký, no ale víte, být v Izraeli, ale to znamená věřit zázraky. Hotovo. Rád, že jste vydrželi a dotazy teda jsou byly?
Jsou nějaké dotazy, jsou.
Jo, jsou, tak pojďme, nebo ale se můžu všichni ptát, takhle
tady jenom vysvětlit ten bod, jak tam bylo, Bůh nemá nápady.
Aha, Bůh nemá nápady, no to je jednoduchý. Bůh je mimo čas, Bůh nemá plány. Bůh je teď. Bůh nemá plány, Bůh je actus purus, čirý kon. No? Bůh nemá nápady, to znamená, proč je to pro nás zajímavý? Můžete si to někdy říct tak jako pateticky nebo tak, že seš Božím snem. Že od počátku vzniku tohoto vesmíru Bůh věděl, že se máš narodit a že se těší ten čas, kdy se narodíš. To někdy stojí za to tady ty věci, které si domyslel. Ty eony věků, co Bůh těšil, že tady bude bratr Adam, tady se narodit, že Bůh nemá plány, Bůh nemá nějaké nápady, že by něco napadlo. Je mimo čas. My říkáme věčnost, ale věčnost není to, že čas plyne nekonečně, ale že čas není. Čas je mimo, bez času.
No. Tak je tady ještě otázka, která je k tomu té přednášce. Jak tam byl ten obraz toho, kdo je dobrá zlá, ďábla a Boha, tak jestli ten jejich boj je motivován jenom kvalitativně nebo kvantitativně nebo kvalitativně. Jestli ve smyslu toho, jestli soupeří o tu duši jenom proto, aby měli další číslo, anebo jestli jde o konkrétní duši. Nebo já jsem to pochopil.
Já to já úplně nevím, jo, jak to ten autor toho obrázku myslel, ale já to chápu pro sebe tak, že oni se perou o tu duši toho jednoho konkrétního člověka, ano, protože každá duše se počítá. Takže vlastně jako by měli teda další úlovek. No? A že pro tu duši člověka peklo neváhá se mobilizovat a udělá všechno, aby tu duši získalo. Takže mezi řádky tam člověk čte zase tu obrovskou velikost člověka. Jo, že kvůli mě teda se perl tam ani to nezdělá.
Tak to je tady taková, jak na funkční křesťanský vztah, taková...
Že to ptáte celý vládní kněze, který všechno zažil a všechno ví. No tak, existuje pro toho spousta asi výborných přesnávských knížek, asi nějakých těch víkendů pro stoupence a tak. Já jsem s našimi kamarády, asi zhruba ve vašem věku, se mi tak různě oslovoval a do jakési své knížky jsem jsme tam napsali asi takových 20 takových poznámek, jak na funkční vztah. pro, já to říkám z pozice kluka, protože je to mi to blížší, že nikdy jsem nebyl holkou, nebo budu říkat z té jiné strany, ale platí to pro oba. Na co ten člověk přijde k stálu, je, že to jsou skills. Že to jsou prostě skills, to jsou dovednosti, které se snažte se naučit. Že my si myslíme, každý to ví, když bylo 17, tak nějaký kurzy pro snoubence, haha, co mi tady budete vykládat, jako dinosauři. No? A asi bych tam nešel ani dneska, teda, jo? Ale už jsem pyšný. Ale pak jako člověku je, přece jenom zestárnete a uvědomuji si ve všech mých vztazích, že jsem udělal asi úplně všechny chyby, které jsem kdy udělat mohl. A to, co mě možná někdo moudrý mohl sdělit na nějakých přednáškách, já jsem nechtěl, tak jsem si sám musel vyzkoušet systémem pokus omyl. A nevím, jestli jsem to úplně naučil, ale snad jako třeba co si nebo tak. Takže nebojte se to učit a jsou to dovednosti. A to je někdy strašně zajímavé v těch mladých lidech, že oni jako nejsou zlí, ale třeba jako nevidí to dobro, které by bylo lze udělat. To je úplně pitomý banální případ. Tomu člověku musíte říct, no ono, když do toho metra nastoupí babička s hůlkou, tak prosím tě udělej to, že jí nabídni to svoje místo a ona se posadí. A on to udělá. Ale do té doby to nevidí. No, do té doby prostě to má. Takže ne, bychom byli zlí, ale musí nám tady tohle někdo říct. Takže skill znamená třeba to, patří, že když se začne bude hodně dlouho dívat do výlohy na ten náhrdelník, tak ho byl by asi dobrý potom někdy tajně koupit. Jo? To je skill, který, no, není to jako takhle, no, my bychom to chtěli jako říct, takže my jsme tak jako takhle dělaní, ale to jsou všechny takový jezdy, tam asi jsou náznaky a spoustu věcí se musíte naučit, musíte pozorovat a musíte se naučit dovednosti a jsou to dovednosti, není to těžké, to není na kytaru. Učte se, co byste dělali celý život.
No. Pak je to otázka k etice v medicíně.
No.
Jak je obecně Česko v přístupnosti k eutanázii?
No, to je těžká věc, jo. To je rozumové, o tom se třou, díky, že dneska jsou s tím jako velký výbuchy. Kanada teda to dost děsivě teda nezvládá, to není elegrace, protože tam se dějí dost jako špatné věci. V Nizozemí to narůstá rok co rok, zastánci říkají, to je v pořádku, to takhle jako je. Češi jsou, co týče etiky, vždycky hodně liberální. My jsme spíš na straně těch liberálních států, řekněme Velká Británie, než těch konzervativních. Pravda, ono to ani tak nezáleží na těm názoru filozofů nebo tak, ale záleží to hodně na tom, kdo zrovna vládne a jaká je ta politická vůle pro toto udělat. Takže u nás to v zásadě mírně prosazují Piráti. A ano, v zásadě udělá to, co řekne prostě veřejného mínění. A toto říkatelů je prostě nesmírně to nikomu chci takhle, jo. ODSka, někdo ano, někdo ne. Topka, STAN a Lidovci ne. Takže jako v tuhle chvíli je to politicky zamčeno. Jo? U nás ty pokusy byly 3, 2.8 byla senátorka Václava Dobšová, pak byla 2.16 byla Zlatuška Hamerský, a pak byla ta paní docela Procházková, ano, ale to se ani nedostalo potom jako na stůl, ten zákon. Takže určitě ty další pokusy budou a kdo ví, jakým směrem se bude budoucnost vyvíjet dál, určitě všechny možnosti jsou na stole a jsou otevřené. Česká republika spíš je eticky liberálnější, než by byla konzervativnější. Tak bych to řekl. A u nás je spousta lidí, nebo někteří lidi hodně hlasitých, hodně aktivních a hodně takových až jako agresivních, kteří eutanázii propagují, tak to je.
Tak pak tady tazatela bych možná doporučil, jak se zapíše vaši přednášku na třetí lékařství. Protože jeho dotaz je, jaký je postoj obecně medicíny a morálky ke genovému inženýrství. Že když už známe lidský genom, tak zároveň máme metodu, který se neznám.
No, tak
jestli vlastně třeba je přípustné. No, nebo se narodil děti s různými syndromy.
To jsou ty otázky, které fakt jako se nedají teďka říct za 5 minut. Dneska jsem měl přednášku pro třetíáky o lidském genomu a už třetí a teďka 6. 8. března v Londýně byl třetí summit o editaci DNA. Tak já aspoň řeknu výsledky toho summitu. 2018 jsem doktor Hře teda říkal, že teda nakresloval ty dvě lodičky a že teda to bylo strašně zajímavý 2018 vlastně, že hmota začala měnit sebe samu. Cíleně měníte DNA lidským embryím tak, že trefíte i se k somatickou zárodečnou linii a ty lodičky teda, aspoň jedna z nich, to předá svým dětem, vnukům, pravnukům a podobně. Děláte změnu, která ovlivní všechny další generace, že hmota v tomto vesmíru začala proměňovat sebe samu. No a kvůli to byl obrovský poprask, on nakonec, byť to byl Číňan, tak přece jenom dostal 3 roky vězení, ovšem nevíme, kde byl a nevíme, co tam dělal. A to byl ten třetí kongres v Londýně, kde v podstatě všichni během těch 3 dní řekli, abychom měnili embrya, spermie a oocyty, tak to dělat nebudeme. Ta doba ještě není zralá, nemíme to technologicky a myslíme si, že o tom by měl být široký společenský konsenzus a ne konsenzus té vědecké komunity. To znamená, když my budeme stát Česká republika, tak to nebude tak, že my si to tady budeme šolichat v naší laboratoři, ale abychom to teda začali dělat, to musíte odsouhlasit vy všichni. No? A 2 dny toho kongresu, to znamená 2/3 času, už se mluvilo o somatických liních, jak je třeba léčit emoci, jako se odpovídá anemie, nebo podobně. Vystupovala tam do Victoria Gray, ta první pacientka, která byla léčena, kde se odpovídá anemie pomocí edice DNA, avšak to stálo 2 miliony dolarů. Takže to je zajímavý, ale není to zajímavý pro tu komunitu lidí, co mají se odpovídou anemie, bla, bla, bla. Takže to téma tady je na stole, existuje to pro některé z vás, to může být tak, že tou červenou linií je ta linie zárodečná, sájte si na buňky mého těla, dělejte si s nimi, co chcete, dokud moje tělo nezemře v rakvi spolu se mnou, to je článek 13 logické mluvě lidských práv o biomedicíně, blablabla, kde můžete dělat zásahy do mého genomu, potenzivní biologické léčebné účely a pouze si prosím, že bude změněna DNA žádného z mých potomků, to znamená, pracujte na mě, ale nesmíte zasáhnout spermie, oocyty a rna embrya. V nich somatických buňkách si dělejte, co chcete, výsledky vašich zásahů musí umřít praktickou semnou. Takže takhle to drží Evropa. Nemá to takhle Čína, nemá to Amerika. Amerika 2020 řekla, my si myslíme, že bychom mohli cílení DNA embryí. Pokud to bude patologická varianta, my zvrátíme patologickou variantu zpátky a bude to patologická varianta, která bude způsobovat mendelovský jedinou monogenní chorobu. Pak jo. No. Nebudeme to dělat nějaké improvements nebo enhancement nebo podobně, nebudeme to dělat pro poligenní choroby, už to nemůžeme technicky a nebudeme to dělat rodičům, kteří byli schopni v rámci asistované reprodukce vytvořit zdravé embryo. Znamená pouze v situaci, kdy rodiče budou tím své biologické dítě a nebude jiná šance. Pak to uděláme. To jsou Američané. No a pak další říkají, ty další červená linie. A pak další říkají, a to prosím sami, a si ti rodiče rozhodnou. Chcete mít chudřejší dítě? Chcete mít holčičku? OK. Blondětou? Super. Modré oči? Klidně. George Church říká, a chcete, aby vaše dítě mělo o 15 IQ bodů víc? Why not? Svět se netvoří. No, tak tohle samozřejmě tady jako trošku jako běhám rád po zádech, tak to posuďte si sami, to fakt je to nevím celou přednášku, já říkám strkovitě a hloupě. Novináři chtějí, ano, ne, to se tak jako nedá říct, jo, ale může být třeba situace, jak to může být nějaká genetická choroba. Nechme to být, jo. Colossal Bioethics dělá americká firma, tak to dělá dobrou, zajímavou věc, posuďte sami, to jsou hrozný věci. Dělají mamuta, jako nakrysprovali slona, aby teda měla srst, to vypadalo jako mamut, to nebude mamut, to je mamutizovaný slon, když jsme vypustili na Kolíně a tam vypadalo nějaké stádo mamuty, dobrý pro turisty a taky dobrý pro boj se změnou klimatu, protože by tam vytvořili tu mamutí tundru a nebyly by tam ty lesy, které polucují teplo. Chceme taky v Kolosalu vzkřísit vakovlka. Bylo dobrý, kde se tady těhle pakovlk. A z holuba nekobářského chceme udělat dronta maulicíského. To nebude dron, to bude to vlastně nový druh. Posuďte sami, jestli byste do toho všimli nebo ještě. Tohle všechno už nevěc. Dobrý, hotovo, to přemáš pětá další.
No, já už jsem tam zavřel ty otázky, že jako mi jenom odzku, jestli někdo se ptát spolema.
Jo, jestli
někdo postaru. Začal, jestli můžu.
No, ano.
Že vím, nebo teda, když jsme se domluvali tuhle přednášku před rokem, tak jste měl zabraný vlastně rok, všechny víkendy, protože oddáváte, protože učíte, píšete a další věci, kde vlastně čerpáte, když to jako vydáváte vlastně. Taková osobnější
otázka. Je to otázka, jako mne,
jsem nevyhořel.
Jsem nevyhořel. Já si myslím, že jsem ještě nevzpál. Už ta hranice, která čeká na tu svoji jiskru, takže já jsem ani vyhořet nemohl ještě. Já nevím, co k tomu říct, to taky mlátíme, to nemá. Tak jestli někdo po starosvětsku, chcete se zeptat, nebo jestli to chcete poslat na Facebook? Jo, jestli ne, tak se omlouvám, aby proto ty biologické otázky, aby to nezastínilo téma té přednášky. No, aby se s pokorou přijali vlastní velikost. A no, nevím, třeba zkuste tady s tímhle usínat. No, že každý člověk má na sebe ten úkol a ty dobré projekty, které když neuděláte vy, nebudou. A ty symfonie, které když namalujete, básně, které když napíšete, obrazy, které namalujete, nevznikne to nikdy. No, s pokorou přijmete vlastní velikost a teď bychom dokázali bojovat den co den s vědomím vlastní bezvýznamnosti. Hotovo. Dobrý. Děkuji mnohokrát.